from the conference.
Testo ene in 80 spomladansko generalno konferenco cerkve Jesu Kristusa sveti is poslednik ni ki potetka u konferencim srdišću na Tempelskom trgu u Salt Lake City med govorniki boru crkvene generalne osobnosti i generalne uredniki na tem delnu konferenciju Bopel Mormanski tabernaki spor. Prenos je bezplačno mogočilo družbe Bonneville Distribution. Predvaje snimanje uzirama uporaba programa brez pisnega dovoljenja je povedena. Tadel konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec u prvem procesu cerkve.
Brothers and sisters, dobrodošli na četvrtom delu 181. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Včeraj dopoldan smo omenili da je predsednik Heber J. Grant aprila 1936 objavil ustanovitev dobrodelnega programa, ki se imenuje Cerkveni varnosti načrt, ki ga vodi cerkveni sedež. Na te konference obeležujemo 75. obletnico programa, ki ga danes imenujemo cerkveni dobrodelni program, ki že vrsto let blagoslavlja nešteto življen. Na petje hvalnic na tem delu konference bo poskrbel tabernakelski zbor pod vodstvom Maca Wilberga, na orgle pa boste igrala Richard Elliott in Andrew Unsworth. Zbor je u vodu zapel hvalnico O the Rock of Our Salvation. Sedaj pa bo zapel hvalnico Sabbath Day. Uvodno molita bo na to izrekel starešina Gary E. Stevenson od 70-ih.
Our Father in heaven,
dragni pieski Otče,
we gather across the world at this general
conference. Seberemo po svetu na to generalno konferenco. Hvaležni smo za živeće preroke, za predsjednika Monsona, za prvo predsjedstvo i za zbor 12. Ih častimo i podpiramo. Hvaležni smo za obnovitav i ključe duhovništva. Su bili nedavno veliko nesreć i prosimo da tolažiš tiste na japonskom.
We would also, Heavenly Father, ask thee to
Tude, Oče, prosimo da nas blagosloviš ko se trudimo skreniti zapovedi i zaveze, da bomo lako iskusili sadje odkupne daritve Tvojega Sina Jezusa Kristusa. To nudimo k Tebi u svetom imenu Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now sing.
Bo sedaj zapel hvalnico Hark All Ye Nations. Po hvalnici nam bo spregovoril predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec u prvem predsedstvu. Za njim bomo slišali govor starešine Spala V. Johnsona od 70. Za njim bo govoril škof H. David Burton, predsedujući škof cerkve.
Come, ye nations, hear heaven.
What a marvelous choir.
Jeden najpomenejších dogodkov v zgodovini sveta se je zgodil na poti od Damask. Dobro poznáte zgodbu o Saulu, mladom možu, ki je zatiral cerkev, udiral v hiše in svete pehal v ječo. Saul je bil tako sovražen, da so zato številni člani prvotne cerkve pobegnili v Jeruzalem v upanju, da bodo ušli njegove jezi. Saul je mislil, toda ko se je bližal Damasku, ga je nenadoma obsijala luč z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel, Saul, Saul, zakaj me preganjaš? Ta preobražajoče trenutek je Saul spremenil za vedno. V resnici je spremenil svet. Vemo, da se takšne prikazovanje dogajajo, dejansko pričujemo, da se je podoben božanski dogodek zgodil leta 1820 fantu po imenu Joseph Smith. Naše jasno in gotovo pričevanje je, da so nebesa spet odprla in da Bog govori svojim prerokom in apostolom. Bog molitve svojih otrok sliši in na nje odgovarja. So pa takšni, ki čutijo, da brez podobne izkušnje, kot jo je imel Saul ali Joseph Smith, ne morejo verovati. Stojijo pri krstnih vodah, vendar ne stopijo vanje. Čakajo na pragu pričevanja, vendar se ne morejo pripraviti, da bi resnico priznali. Namesto, da bi po poti učenca delili majhne korake, hočejo nekakšen dramatičen dogodek, da bi jih primoral k verovanju. Cele dneve čakajo na poti v Damask. Neka draga sestra je bila vse življenje članica cerkve, torej v sebi je nosila osebno bolečino. Pred leti je njena hči umrla po kratki bolezni, njo pa so rane zaradi te tragedije še vedno preganjali. Strašno je trpela zaradi globokega vprašanja, ki se pojavi ob takšnem dogodku. Iskreno je priznala, da njeno pričevanje ni več tisto, kar je bilo. In nazadnje čutila, da če se ji nebesa ne bodo uprle, nikoli več ne bo mogla verovati. Zato je čakovala. Še veliko je takšnih, ki se zaradi različnih razlogov znarijo čakajoč na poti v Damask, odlašijo s tem, da bi v celoti postali učenci. Upajo, da bodo prejeli duhovništvo, vendar odlašijo s tem, da bi živeli vredni tega privilegija. Radi bi šli v tempel, vendar odlašijo s končnim dejanjem vere, da bi bili pripravljeni. Čakajo na Kristusa, da bi jim ga prinesli kakor čudovito sliko Karla Blocha, da bi jim enkrat za vesele odvzel dvome in strahove. Resnica je, da Kristus je tisti, ki ga marljivo prizadevajo spoznati, naposled spoznajo. Tudi sami bodo prejeli učiteljevo obličje. Toda najpogosteje se zgodi v obliki sestavljanke, košček za koščkom. Posameznega koščka morda res ni enostavno prepoznati, morda ni jasno, kako se povezuje s celoto. Vsak delček nam pomaga bolje videti celoto. Naposled potem, ko smo povezali dovolj koščkov, prepoznamo veličino vsega tega. Ko se potem ozremo na svojo izkušnjo, vidimo, da je na vse zadnje odrešenik resnično prišel k nam, ne kar naenkrat, temveč potiho, blago, skoraj neopazno. To lahko izkusimo, če hodimo naprej v veri in ne čakamo predolgo na poti v Damask. Pričujem vam, da ima nebeški oče svoje otroke rad. Ima vas rad. karar bo potrebno, vas bo Gospod celo nesel čez ovire, če boste iskali njegov mir s trčim srcem in skesanim duhom. Pogosto nam govori tako, da lahko slišimo le srcem. Zato bi, da bi njegov glas bolje slišali, bi bilo modro, da bi v življenju utišali posvetni hrup. Če ne odih duha iz kakršnega koli razloga spregledamo ali ga nočemo sprejeti, postane vse manj zaznaven, dokler ga ne moramo več slišati. Naučimo se prisluhniti na dihu duha in ga na to navdušno poslušajmo. Naš ljubljeni prerok Thomas S. Monson je v tem pogledu naš vzor. Nešteto je zgodb o tem, kako je bil pozoren za neodih duha. O enem takšnih primerov pripoveduje staršina Holland. Ko je bil nekoč predsednik Monson po založitvi v Louisiani, ga je koski predsednik vprašal, ali bo imel čas obiskati desetletno deklico po imenu Crystal, ki je imela raka v zadnjem stadiju. Kristaline družine je molila, da bi predsednik Monson prišel. Torej njihov dom je bil daleč stran, njegov urnik pa tako natrpan, da ni bilo časa. Tako je na mesto, torej predsednik Monson prosil, naj tisti, ki bodo na koski konferenci molili, v molitev vključijo Kristel. Gospodin družine boste gotovo razumela. Ko je predsednik Monson med sobotnim delom konference ostal, da bi spregovoril, mu je duh zašepetal, pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Njegove zapiski so se zameglili. Poskusil je nadaljevati s temo sestanka, kakor je bilo napovedno. Tudi ime in podobe deklice mu nista hotle izpreroči. Poslušal je duha in prilagodil urnik. Predsednik Monson jih je zgodaj zjutraj zapustil 99 in prepotoval veliko kilometrov, da bi bil od postelji ene. Ko je bil tam, se je ozrl na deklico, ki je bila preveč bolna, da bi vstala, preveč slabotna, da bi govorila. Sedaj je zaradi bolezni že oslepela. Brat Monson jo je ganjen nad prizorom in zaradi Gospodovega duha prijel za krhko ročico. Crystal je zašepetal, tukaj sem. S velikim naporom je šepnila, brat Monson, vedela sem, da boste prišli. Moji dragi bratje in sestre, prizadevamo si, da bi bili med tistimi, na katere se Gospod lahko zanese, da bodo slišali njegov šepet in se odzvali, kakor je storil Savel na svoji poti v Damask. Gospod, kaj moram storiti? Še en razlog, zaradi katerega včasih v življenju ne prepoznamo Gospodove glasu, je v tem, da razodetje duha morda kot odgovor na naše molitve, k nam ne pridijo neposredno. Nebeški Oče pričakuje, da neko stvar najprej v celoti preučimo in da na to molimo za vodstvo, ko iščemo odgovore na vprašanja in skrbi v zasebnem življenju. Nebeški Oče nam zatrjuje, da bo naše molitve poslušal in na nje odgovoril. Odgovor bo prišel preko glasu in modrosti zaupnih prijateljev in družine, svetih spisov in besed prerokov. Moje izkušnje so, da nekateri najmočnejši navdihi, ki jih prejmemo, niso koristili nam, temveč tudi drugim. Če mislimo le nase, smo lahko v življenju prikrajšani za kakšno najmočnejšo duhovno izkušnjo in globoko razodetje. Predsednik Kimball je ta koncept učil s tem, ko je rekel, Bog nas opazi in bdi nad nami, vendar za naše potrebe navadno poskrbi preko drugega človeka. Zato je bistveno, da drug drugemu služimo. Bratje in sestre, vsi smo se zavezali odgovornosti, da bomo pozorni na potrebe drugih in da bomo služili, kako je odrešenik, da bomo pomagli, blagoslavljali in dvigovali ljudi okrog sebe. Pogosto je, da odgovore na molitev ne dobimo, ko smo na kolenih, temveč ko smo na nogah in služimo Gospodu ter ljudem okrog sebe. Nesebično služenje in predanost nam prečisti duha, odpre duhovne oči in odpre nebeške zapornice. Če postanemo odgovor na molitev na koga, pogosto najdemo odgovor na svojo. Včasih nam Gospod razodene stvari, ki so namenjene samo nam. V mnogih prenogih primerih pa pričevanje o resnici zaupa tistim, ki bodo o tem spregovorili drugim. Tako je bilo z vsakim prerokom od Adamovih knji. Gospod od nas, člana v njegove obnovljene cerkve, pričakuje, da bomo vseli odprli usta in z veselim glasom oznanjali njegov evangelij. To ni vedno lahko. Nekateri bi raje vlekli cizo čez dolgo prerijo, kakor da bi s prijatelji in sodelavci začeli govoriti na temo vere in veroizpovedi. Skrbi jih, kako bi jih gledali ali da bi to škodovali njihovim odnosom. Ni treba, da je tako, ker bi radi oznanjali veselo sporočilo, radostno sporočilo. Pred leti je naše družine živele in delale med ljudmi, od katerih skoraj nobeden ni bil naše vere. Ko so naš vprašali, kakšen konec tedna smo imeli, smo navadne teme poskusili zaobiti, športne dogodke, filme ali vreme, in poskusili spregovoriti o verskih izkušnjah, ki smo jih imeli konec tedna. Naprimer, kaj je rekel neki mladi govornik o mrilih iz knjižice za mož mladih, oziroma kako so nas ganili besede fante, ki odhaja na misijon, ali kako sta nam evangelij in cerkev kot družini pomagala pri premagovanju določenega izziva. Potrudili smo se, da jim ne bi pridigli ali se obnašali visoko. Moja žena Harriet je vedno dobra v tem, da pove kaj navdihujočega, spodbudnega ali smešnega. To pogosto vodi v globlji pogovor. Zanimivo je, da sva vedno, kadar sva s prijatelji govorila o ovladovanju življenjskih izzivih, slišila pripombo, vam je lahko, vidva imate vajeno cerkev. S tako številnimi družbenimi medijskimi viri in s poplavo več ali manj uporabnih naprav, ki so vam na voljo, je razglašenje dobrih evangelijskih novic lažje, učinki pa so danes sveženejši kot daj prej. Pravzaprav se bojim, da so nekateri, ki me poslušajo danes, že poslali sporočile SMS, v katerih so napisali nekaj takega. Že 10 minut govori, pa še nobene primerjave z talstvom. Moji mladi prijatelji, morda Gospodova spodbuda, da odprimo dan danes, da odprimo usta dan danes vključuje uporabo rok, zato da pišemo sporočile SMS in bloge ter pošiljamo celem svetu dobre novice o evangeliju. Toda prosim, zapomnite si, vse na pravem kraju o pravem času, seveda. Bratje in sestre, z blagoslovi sodobne tehnologije lahko izrazimo hvaležnost in radost za veliki Božji načrt za njegove otroke, tako, da je ne slišijo ne na našem delovnem mestu, temveč po vsem svetu. Včasih en sam stavek pričevanja lahko sproži dogodke, ki za večno vplivajo na življenje nekoga. Najučinkovitejši način pridiganja evangelija je z vzorom. Če bomo živeli po svojih prepričanjih, bodo ljudje to opazili. Če bo v našem življenju žarela podoba Jezusa Kristusa, če bomo radostni in pomirjeni svetom, bodo ljudje hoteli vedeti, zakaj. Jeden největších ridík, ký je byla kdy řečeno o misionářském délu, je následně preprosto mysl, ký jo připisuje o svetmu Frančišku iz Asizia. Vsele pridigate evangelii, inče je potrebno, uporabite besede. Priložnosti za to so povsod okrog nas. Ne zamudite jih, ker predolgo čakate na poti v Damask. Pričujem, da Gospodu naših ne govori svojim prorokom in apostolom. Govori tudi vsem, ki pridijo k njemu z iskrenim srcem in resničnim namenom. Ne dvomite, pomnite, blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Ima vas rad. Sliši vaše molitve. Govori svojim otrokom in nudi tolažbo, mir in razumevanje tistim, ki ga iščejo in ga častijo tako, da hodijo po njegovi poti. Sveto pričujem, da je cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni na pravi poti. Vodi jo tak, katerega imen nosimo, in sicer odrešenik Jezus Kristus. Bratje, sestre in dragi prijatelji, ne čakajmo dolgo na naši poti v Damask. Pogumno stopimo naprej v veri, upanju in dobrotljivosti, pa bomo blagoslovljeni svetlobo, ki jo na poti učence iščemo. Zato molim in vam dam svoj blagoslov v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Earth life includes tests.
Zemljsko življenje vključuje preizkušnje in stiske. Nekatere preizkušnje, s katerimi se v življenju soočamo, so lahko boleče. Stiska je del naše zemljske izkušnje. Naj si bo to ljubezen, izdaja, izkušnje, izgube življenja, izguba ljubljenega, naravne sreče ali kakšna druga težka preizkušnja. Številni se sprašujejo, zakaj se moramo soočiti z določenimi težkimi izzivi. Vemo, da je eden od razlogov ta, da nas Gospod preizkusi v veri in vidi, če bomo storili vse, kar je zapovedal. Na srečo je to zemljsko življenje popolno okolje, da se s temi preizkušnjami soočimo in jih prestanemo. Vendar pa te preizkušnje niso le zato, da se nas preizkusi. So zelo pomembne tudi za razvijanje božanske narave. Če bomo v teh stiskah pravilno ravnali, bodo posvečene v našo korist. Starešina Orson F. Whitney je rekel, nobena bolečina, ki jo utrpimo, nobena preizkušnja, ki jo doživimo, ni za manj. Vse, kar utrpimo in vse, kar prestanemo, zlasti, če to prestanemo potrpežljivo, nam izgrajuje značaj, očiščuje srce, poglablja dušo in nas dela bolj blage in dobrodelne. V življenju in trpljenju, trudu in stiski dobimo izobrazbo, po katero smo sem prišli. Nedavno so pri nekem 9-letnem dečku odkrili redko obliko kostnega raka. Zdravnik je pojasnil bolezen in zdravljenje, ki je vključevalo več mesecev kemoterapije in velik kirurški poseg. Rekel je, da bo za dečka in njegovo družino to obdobje zelo težko, potem pa dodal. Ljudje me sprašujejo, ali bom, ko bo tega konec, isti. Povem jim, ne, ne boš isti. Veliko močnejši boš, čudovit boš. Včasih se zdi, da se naše preizkušnje osredotočajo na tista področja v našem življenju in dele naše duše, ki jih najmanj obvladujemo, ker je osebnostna rast zaželen rezultat teh izzivov. Ne smemo biti presenečeni, če so preizkušnje lahko zelo osebne, zelo previdno vodene za naše potrebe oziroma šibkosti. Nihče ni izuzet, še zlasti ne sveti, ki se trudijo delati, kar je prav. Nekateri poslušni sveti nemara vprašajo, zakaj jaz? Poskušam biti dober. Zakaj Gospod to dopušča? Topilnica trpljenja pomaga prečistiti celo najboljše svete, tako da zažge nesnago v njihovem življenju in za seboj pusti čisto zlato. Tudi zelo bogato rudo je treba prečistiti, da se odstrani nečistoče. Biti dober ni dovolj. Postati moramo podobni bolj drešniku, ki je učil, ko je trpel bolečine in stiske ter izkušnje verske vrste. Crimsonova pot v kanjonu Logan je eden mojih najljubših pohodov. Glavni del poti poteka vzdolž vrha visokih apnenčastih sten in ponuje čudovit razgled na kanjon in dolino spodaj. Vendar priti na vrh teh sten ni lahko. Pot se nenehno vzpenja in plezalec se tik pred vrhom sooči z najstarejšim delom poti. Razgled na kanjon pa razkrivajo stene. Zadnji napori so vredni vsega truda, kajti ko ste enkrat na vrhu, je razgled osupljiv. Edini način, da vidite ta razgled, je, da se tja povzpnete. Vzorec v svetih spisih in v življenju kaže, da najtežjim, najnevarnejšim preizkušnjam velikokrat takoj sledijo izredni dogodki in neizmerna rast. Po hudi stiski pridejo blagoslovi. Izraelovi otroci so se znašli ujeti pred Rdečim morjem, preden se je slednje razprlo. Nefi se je soočil z nevarnostmi, jezo svojih bratov in večne uspehi, preden je dobil medeninaste plošče. Josefa Smitha je zla sila premagala s tolikšno močjo, da se je zdelo, da je obsojena popolno pogubljenje. Ko je bil skoraj na tem, da do cela obupa, je poskusil poklicati Boga. In prav v tistem trenutku so se mu prikazala oče in sin. Raziskovalci se pred krstom pogosto soočijo z nasprotevanjem in stisko. Matere vedo, da za izzivi poroda nastopi čudež rojstva. Vedno znova vidimo čudovite blagoslove, ki sledijo velikim preizkušnjam. Ko je bila moja babica stara približno 12 let, je zbolela za hudo boleznijo. Kasneje je rekla, ni se mogla hoditi. Leva noga je bila po več mesecih ležanja v postelji povsem iznakažena. Kosti so bile tako mehke, da je bilo, ko sem stopila na tla, kot da bi me stresla elektrika. Potem, ko je bila priklenjena na posteljo in ko je najbolj trpela, je dobila in preučevala zloženke Cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Spreobrnila se je in kasneje tudi krstila. Velikokrat nas določeni živ izziv pripravlja za nekaj življenjsko pomembnega. Sredi težav je skoraj nemogoče videti, da prihajajoči blagoslovi zdaleč odtehtajo bolečino, ponižanje oziroma strto srce, kar morda takrat doživljamo. Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko, pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. Apostol Pavel je učil, naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogatstvo slave. Zanimivo je, da Pavel uporablja izraz lahka stiska. To je rekel človek, ki so ga tepli, kamenjali, vrgli z ladje, zaprli in ki jih je doživel veliko drugih preizkušenj. Dvomim, da bi lahko na svoje stiske opisali kot lahke, vendar so naše stiske v primerjavi z blagoslovi narastjo, ki smo jo na koncu deležni, tako v tem življenju kot v večnosti, resnično lahke. Preizkušen in stisk ne iščemo. Na svoji poti skozi življenje in bomo na svoje potrebne prejeli ravno prav. Številne preizkušnje so zgolj naravni del našega obstoja na zemlji, vendar igrajo pomembno vlogo pri našem napredku. Ko se je odrešnikovo zemljsko delovanje končevalo, je skusil najtežjo preizkušnjo. neverjetno trpenje v Getsemaniju in na Golgoti. Temu je sledilo veličastno vstajenje in obljuba, da bo nekega dne vse naše trpljenje končano. Njegovo trpljenje je bilo potrebno, da je bil grob tistega velikonočnega jutra prazen in za našo nesmrtnost in večno življenje v prihodnosti. Včasih želimo, da bi napredovali brez izzivov in da bi moč razvijali brez kakršnega koli napora. Toda napredke ne dokažemo, ne dosežemo, če se odločimo za lahko pot. Popolnoma jasno nam je, da športnik, ki se brani neizprosnih treningov, ne bo nikoli postal prvovrsten športnik. Biti moramo previdni, da ne bomo odklanjali tega, kar nam pomaga doseči božansko naravo. Niti ena od preizkušenj in stisk, s katerimi se soočamo, ni pretežka, ker imamo dostop do Gospodove pomoči. Vse zmoremo v Kristusu, ki nam daje moč. Ko je staršina Robert D. Hales okreval po resni bolezni, je na generalni konferenci povedal naslednje. Ob redkih priložnostih sem Gospodu povedal, da sem se zagotovo naučil lekcij, ki sem se jih moral, in da ni potrebno, da bi še bolj trpel. Takšne prošnje so se zdele nesmiselne, kajti jasno mi je bilo povedano, da je potrebno, da ta očiščujoči postopek preizkušnje prestanem v Gospodovem času in na Gospodov način. Spoznal sem, da se s temi preizkušnjami in stiskami ne bom spopadal sam, ampak da mi bodo pomagali angeli varuhi. Nekateri so bili skoraj angeli, zdravniki, medicinske sestre in predvsem moja ljuba življenjska sopotnica Mary. Občasno, ko je tako želel Gospod, so me obiskovali nebeške množice, ki so mi v času stiske prinašali tolažbo in večno pomirjenost. Nebeški Oče nas ima rad in vemo, da bo vsak, kdor bo zaupal v Boga, v preizkušnjah in težavah in stiskah prejel podporo in bo naslednji dan povzdignjen. Ko bomo nekoč prišli na drugo stran tančice, bomo želeli več, kot le to, da nam bo nekdo rekel, no, opravil si. Namesto tega si želimo, da nam bo Gospod rekel, prav, dobri in zvesti služabnik. Rad imam Pavlove besede. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, negota ali nevarnosti ali meč? Tudi v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Vem, da Bog živi in da njegov sin Jezus Kristus živi. Prav tako vem, da lahko z njuno pomočjo premagujemo stiske, s katerimi se v življenju soočamo. Postanemo jim lahko podobni. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Dobro jutro, bratje in sestre. Leto 1897 je mladi David McKay stal pred vrati z brošuro Uroki. Kot misionar u Stirlingu na Škotskem je to naredil že veliko krat prej. Toda tisti dan je vrata odprla neka utrujena ženska in se postavila preden. Oblečena je bila v siromašno oblačila, njena lica so bila udrta in njeni lasje nepočesni. Vzela je brošuro, ki jo je starešina McKay ponudil in izgovorila 6 besed, ki jih ni nikoli pozabil. Bom s tem lahko kupila kaj kruha? To srečenje je na mladega misionarja pustil trajen vtis. Kasneje je zapisal, od tistega trenutka sem se bolje zavedal, da bi se Kristusova cerkev morala in se zanima za posvetno človekovo odrešitev. odvrat jsem šel s občutkom, da tista ženská s zagraněností u srdci do člověka Boha nebyla u stanu, da by sprejela evangelisko sporočilo. Potrebovala je posvetno pomoč in kolikor vem, u Sterlingu nebylo organizacije, ki bi ji jo lahko nudila. Nekaj deset let kasneje je svet ječel pod bremeni velike gospodarske krize. U tem času je 6. aprila 1936 predsednik Heber J. Grant svetovalcima J. Rubenom Clarkom in Davidom O. McKayem oznanil to, kar se je kasneje imenovalo crkveni dobrodelni program. Dva tedna kasneje je bil starešina Melvin J. Ballard imenovan za prvega predsednika, Harold B. Lee pa za prvega glavnega direktorja. To ni bilo nedavno prizadevanje. Čeprav je gospod za voditelja postavil dva izredna človeka, je predsednik J. Reuben Clark pojasnil, da je ustanovitev dobrodelnega programa posledice razodetja, ki ga je po svetem duhu prejel predsednik Grant, ter da se je od takrat opravilo po podobnih razodetjih, ki so jih prejeli bratje, ki so ga vodili. Predanost cerkvenih voditeljev, da bodo lajšili človeško trpljenje, je bila tako gotova kot dokončna. Predsednik Grant je hotel organizacijo, ki bo ne glede na ceno pomagala in skrbela za ljudi. Rekel je, da je pripravljen iti celo tako daleč, da bo ukinil seminarje za nekaj časa ustavil misionarsko delo ali celo zaprl templje, torej ne bodo dopustili, da bi bili ljudje lačni. Bil sem ob predsedniku Gordonu B. Hinckleyju v Managvi v Nikaragvi, ko je govoril 1300 članom cerkve, ki so preživeli uničujoči orkan, ki je trjal več kot 19,000 življenj. Rekel jim je, dokler bo cerkev imela sredstva, ne bomo dopustili, da bi bili lačni ali brez oblačil ali brez zavetja. Naredili bomo vse, kar lahko, da vam bomo pomagali tako, kot je to določil Gospod. Ena posebnih lastnosti tega nadihnjenega prizadevanja osredotočnega na evangelij je njegov poudarek na osebni odgovornosti in samostojnosti. Predsednik Marion G. Romney je pojasnil, dobronamerni posamezniki so uvedli številne programe za pomoč tistim, ki so v stiski, vendar je veliko teh programov načrtovanih s kratkovidnim ciljem, da bi pomagali ljudem in ne da bi pomagali ljudem, da si bodo pomagali sami. Samosojnost je rezultat preudarnega življenja in udejanjanja ekonomskega samoovladovanja. Cerkev že od vsega začetka družine uči, kolikor lahko, da morajo prevzeti odgovornost za svojo posvetno blaginjo. Vsak rod mora sam spoznati temeljna načela samostojnosti. Izogibanje dolgovom, skrbno ravnanje z denarjem, priprava na hude čase, poslušnost in upoštevanje besede Božjih razodeti, razvijanje strogega razločevanja med potrebami in željami ter življenje po teh načelih. Namen obljube in načela, ki cerkveno dobrodelno delo krepijo, segajo preko meje življenja na zemlji. To sveto delo ni le zato, da koristim blagoslaje tiste, ki trpijo oziroma so v stiski. Ko Božji sinovi in hčerke ne moremo naslediti polnosti večnega življenja, če ne bomo povsem zauzeto poskrbeli drug za drugega, ko smo tukaj na zemlji. V dobrohotnem žrtvovanju in razdajanju se učimo celestialna načela žrtvovanja in posvetitve. Veliki kral Benjamin je učil, da je eno od razlog, zakaj dajemo od svojega imetja revnim in jim pomagamo, ta, da bomo iz neba v dan lahko obdržali odpuščanje grehov in brez krivde hodili pred Bogom. Že od stvarjenja sveta je bila dobrotljivost vedno pomemben del pravične družbe. Molimo za prijazno in kreposno družbo, kjer ni hudobije, prevladujeta pa dobrota in pravica. Ne glede na to, koliko templjev zgradimo, ne glede na to, kako članstvo cerkvi raste, ne glede na to, kako pozitivno na nas gleda svet, če nam bo spodletelo v te veliki bistveni zapovedi, naj podpirmo šibke, dvigamo roke, ko so povešene in krepimo klecava koleno, oziroma če bomo prezrli tiste, ki trpijo in žalujejo, smo pod sodbo in ne moramo ugajati Gospodu in naše srce si bo vedno zaman želelo radostnega upanja. Po svetu 27,000 škofov išče revne in skrbi za njihove potrebe. Vsakemu škofu pomaga oddelčni svet, ki ga sestavljajo duhovništvo in voditelj i pomožnih organizacij. Društvo za pomoč lahko pohitijo v pomoč tujcev, zlijejo olje in vina na srčne rane in brišejo solze sirotam in razveseljujejo srce vdove. Na člane in voditelje cerkve po svetu pozitivno vplivajo in jih vodijo nauki in božanski duh, ljubezni ter skrb za bližnje. Nekega duhovniškega voditelja v Južni Ameriki zabremenila lakota in pomanjkanje članov njegovega malega kola. Ker ni hotel, da bi otroci trpeli lakoto, je našel neobdalen kos zemlje in organiziral duhovništvo, da ga bo obdelovalo. Našli so starega konja, ga upregli v star plug in začeli obdelovati zemljo. Žalostno je star kon je umrl. Duhovniški bratje, ki niso dopustili, da bi bili njihovi bratje in sestre lačni, so se upregli v stari plug in ga vlekli skozi neizprosno zemljo. Dobesedno so prevzeli jarem trpečih in bremena svojih bratov in sester. Neki dogodek iz moje lastne družinske zgodovine ponazarja obvezo v skrbi za ljudi v stiski. Veliko jih je slišalo o Willijevi in Martinovi skupini s cicami in o tem, kako so ti zvesti pionieri trpeli in umrli, ko so med svojo dolgo potjo na zahod morali prinašati mrzlo zimo in izčrpavajoče okoliščine. Robert Taylor Burton, eden mojih prav dedov, je bil eden tistih, ki jih je Brigham Young prosil, naj gredo rešiti tiste drage obupane svete. O tem si je ded v dnevnik zapisal. Termometer kaže 24 stopinj pod ničlo. Tako je mrzlo, da ljudje ne morajo potovati. Zaloge so razdelili med svete, ki so obtičili, torej kljub temu vsemu, kar so naredili, so jih veliko pokopali o poti. Ko so rešni sveti potovali del poti skozi Canyon Echo, se je več voz ustavilo, da bi pomagali pri rojstvu Glice. Robert je opazil, da mlada mamica nima dovolj oblačil, da bi imela novorojenčka na tople. Kljub izredno nizkim temperaturam je slekel svojo platneno srajco in jo dal te mami, da je povila dojenčka. Leto kasneje je bil Robert poklican, da služi v cerkvenem predsedujočem skoštovstvu, kjer je služil več kot 30 letja. Robert Taylor Burton je v 76 letu starosti zbolel. Ob postelji je zbral družino in jim dal poslednji blagoslov. Med njegovimi zadnjimi besedami je bil preprosto do globok na svet. Bodite prijazni do revnih. Bratje in sestre, spoštujemo tiste ustvarjalne velikane, ki jih je Gospod postavil, da organizirajo in izvajajo uzakonjeno pomoči potrebnim članom njegove cerkve. Spoštujemo tiste, ki v današnjem času pomagajo na neštete in pogosto tihe načine, da so prijazni do revnih, hranijo lačne, oblačijo gole, pomagajo bolnim in obiskujejo zaprte in ječah. To je sveto delo, ki ga odrešenik pričakuje od svojih učencev. Je delo, ki ga je imel rad, ko je hodil po zemlji. Je delo, za katerega vem, da bi ga opravljal, če bi bil danes med nami. Pred 75 leti je sistem namenjen duhovni in posvetni odrešitvi človeštva vzniknil iz skromnih začetkov. Od takrat plemeniti in blagoslavlja življenje več 10 milijonov ljudi po svetu. Preroški dobrodelni načrt ni le zanimiva pomba v zgodovini cerkve. Načela, na katerih je osnovan, opredeljujejo, kdo smo kot ljudje. Je bistvo tega, kar smo kot posamezni učenci odrešenika in vzora Jezusa Kristusa. Medsebojna skrb in prijaznost do revnih je posvečujoče delo, ki ga je zapovedal Oče in je božansko osnovan, da blagoslavlja, izboljšuje in povelečuje njegove otroke, da bi sledili odrešenikovemu nasvetu, ki ga je v priliki o usmiljen Samarijanu dal nekomu učitelju postave, pojdi in ti delaj prav tako. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico. Let us all press on. Po hvalnici nam bo spregovorila sestra Sylvia H. Allred, prva svetovalka v generalnem predsedstvu Društva za pomoč. Za njim bomo slišali govor starešine Davida A. Bednarja iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico Have I Done Any Good?
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
From the beginning of time, the Lord has
od nas, že od vsega začetka učí, da moramo, če želimo postati njegovo ljudstvo, biti enega srca in enih misli. Odrešenik je tudi pojasnil, da sta dve veliki zapovedi, ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem, in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Nazadnje je Gospod, kmalo potem, ko je bila crkva ustanovljena, svetim zapovedal, naj obiščejo revne in pomoči potrebne in jim nudijo pomoč. Kaj je skupna tema v vseh teh zapovedih? Naj imamo drug drugega radi in naj drug drugemu služimo. To so pravzaprav lastnosti Kristusovega učenca. Z obeležitvijo 75. obletnice cerkvenega dobrodelnega programa se spomnimo namenov dobrodelnega programa, ki članom pomaga do samostojnosti, skrbi za revne in pomoči potrebne ter služi drugim. Cerkev je svoje vire razporedila tako, da bi člani sebi, svoji družini in drugim lahko nudili telesno, duhovno, socialno in čustveno blaginjo. Škof ima posebno nalogo, da skrbi za revne in pomoči potrebne in da ta sredstva nudi članom v svojem oddelku. Pri delu mu pomagajo duhovniški zbori, društvo za pomoč in zlasti hišni učitelji ter obiskujoče učiteljice. Društvo za pomoč je bilo vselej osrednje pri dobrodelnosti. Ko je prerok Joseph Smith ustanovil društvo za pomoč, je rekel, za revne in pomoči potrebne se pričenjajo boljši dnevi. Sestra mi je povedal, da je namen društva pomoč revnim, obuboženim, vdovam, sirotam in izvajanje vseh dobrodelnih namenov. Ljudem v stiski bodo na srčne rane zlile olja in vina, prisale solze sirotam in razveseljevale vdove. Izjavil je tudi, da bo društvo brate spodbudilo k dobrim delom, da bodo opazili potrebe revnih, iskali tiste, ki potrebujejo dobrodljivost in jim služili. Pomagali tako, da bodo popravljali moralne vrednote in krepili vrline skupnosti. Danes moški in ženske v cerkvi skupaj pomagajo ljudem v stiski. Bratje z duhovništvom nudijo pomembno podporo tistim, ki potrebujejo duhovno vodstvo in pomoč. Navdihnjeni hišni učitelji blagoslavljajo življenja in omogočajo evangelijske blagoslove vsaki družini. Poleg tega svojo moč in talente prispevajo tudi na druge načine, kot so pomoč družini pri hišnih popravilih, pri selitvi ali pa pomagajo bratu pri iskanju zaposlitve. Predsednice društva za pomoč obiskujejo domove, da pomagajo škofu. Navdihnjene obiskujoče učiteljice bdijo in skrbijo za sestre in družine. Pogosto se prve odzovejo, ko je potrebna takojšna pomoč. Sestre društva za pomoč v nesrečah nudijo obroke, sočutno služenje in nenehno pomoč. Člani cerkve po vsem svetu so se v preteklosti veselili in bi se morali veseliti zdaj glede priložnosti, ki jih imamo, da služimo drugim. Skupnimi prizadevanji pomagamo tistim, ki so revni, lačni, trpijo oziroma so v stiski in tako rešujemo duše. Vsak škof ima na voljo Gospodovo kaščo, ki je ustanovljena, ker zvesti člani škofu darujejo svoj čas, talente, veščine, sočutje, dobrine in denar, ko skrbijo za revne in gradijo Božje kraljestvo na zemlji. Vsi lahko prispevamo v Gospodovo kaščo, ko plačujemo postna darovanja in damo vsa svoja sredstva na razpolago škofu, da pomaga ljudem v stiski. Kljub hitro spreminjajočem se svetu, se načela dobrodelnosti s časom niso spremenila, ker so božansko navdihnjene razodeta resnica. Ko člani cerkve in njihove družine naredijo vse, kar lahko, da preživijo in še vedno ne morejo poskrbeti za svoje potrebe, jim je cerkev pripravljena pomagati. Nemudoma se poskrbi za kratkoročne potrebe in pripravi načrt, da bo prejemnik pomoči postal samostojen. Samostojnosť je možnosť, da poskrbimo za duchovne in posvetne potrebe zase in za družino. Bol postanemo samostojni, bol lahko pomagamo in služimo drugim, kot je to delal odrešenik. Odrešenikovom vzoru sledimo, ko služimo pomoči potrebnim, bolnim in trpečim. Ko ljubezen postane vodilno načelo pri naši skrbi za druge, naše služenje postane evangelij na delu. To je evangelij v vsem svojem sijaju. To je čista veroizpoved. Pri svojih raznih cerkvenih zadolžitvah sem se počutila ponižno zaradi ljubezni in skrbi, ki jo svoji čredi namenjajo škofe ter voditeljice Društva za pomoč. Ko sem služila kot kostka predsednica Društva za pomoč v Čilu, je v državi vladala huda recesija. Stopnja nezaposlenosti pa je bila 30-odstotna. Bila sem pričala junaškim predsednicam Društva za pomoč in zvestim obiskujočim učiteljicam, ki so v zelo težkih razmerah posod delale dobro. Upodabljale so vers, svoj dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogamu. Sestre, katerih družine niso imele veliko, so nenehno pomagale tistim, za katere so mislile, da še bolj potrebujejo pomoč. Takrat sem jasneje razumela, kaj je videl odrešenik, ko je razglasil. Resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi. Vsi ti so namreč vrgli dar od svojega preobilja. Ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela za življenje. Nekaj let kasneje sem bila kot predsednica Društva za pomoč v Argentini priče enakim okoliščinam, ko je država udarila hiperinflacija in je gospodarski polom, ki je sledil prizadel številne zveste člane. Temu sem bila ponovno priča pred svojim nedavnim obiskom Kinshase v Demokratični republiki Kongo, Antananarive na Madagaskarju in Bulawaje v Zimbabveju. Člani vse posod, zlasti sestre, še naprej poglabljajo vero, krepijo posameznike in se družine ter pomagajo ljudem v stiski. Če pomislim, da lahko ponižna sestra oziroma brat s cerkvenim poklicem obišče dom, v katerem je revščina, žalost, bolezen oziroma stiska in prinese mir, olajšanje in srečo, je to neverjetno. Ne glede na to, kje je oddelek oziroma veja, ima to priložnost vsak član na svetu. To se dogaja vsak dan in se nekje dogaja prav v tem trenutku. Karla je mlada mamica dveh otrok. Njen mož Brent ima dolg delavnik in se vsak dan eno uro vozi v službo. Kmalo po rojstvu njune druge deklice je pripovedovala o naslednji izkušnji. Dan potem, ko sem bila poklicana, da v oddelku služim kot svetovalka v Društvu za pomoč, sem začutila, da sem preobremenjena. Kako naj prevzamem odgovornost in skrbim za ženske v svojem oddelku, ko se trudim, da bi zgolj izpolnila vlogo, ki jo imam kot žene in mamica zelo dejavne dveletne deklice in dojenčka. Ko sem se ravno ubadala s temi občutki, je dvoletna punčka zbolela. Nisem vedela, kako naj ji pomagam in obenem skrbim za dojenčka. Ravno takrat je na vrata nepričakovano potrkala sestra Wasden, ki je ena od mojih obiskujočih učiteljic. Kot mama odraslih otrok je natančno vedela, kako pomagati. Povedala mi je, kaj naj naredim, medtem pa je šla v lekarno po nekaj zdravil. Kasneje je poskrbela za prevoz mojega moža, da je lahko prišel hitro domov in mi pomagal. Njen odziv, za katerega verjamem, da je prišel po navduhu Svetega Duha, skupaj z njeno pripravljenostjo, da mi služi, je bilo točno tisto zagotovilo, ki sem ga potrebovala od Gospoda, da mi bo pomagal izvrševati moj novi poklic. Nebeški Oče nas ima rad in pozna naše edinstvene okoliščine in zmožnosti. Čeprav ga vsak dan v molitvi prosimo za pomoč, ponavadi za to skrbi preko drugega človeka. Gospod je rekel, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Čista Kristusova ljubezen se izraža z nesebičnim služenjem. Medsebojna pomoč je posvečujoča izkušnja, ki prejemnika povzdigne, darovalca pa naredi ponižnega. Pomaga nam, da postanemo pravi učenci Kristusa. Dobrodelni program je bil vselej do udejanjenja večnih evangelijskih načel. To je resnično skrb za na Gospodov način. Naj vsak od nas obnovi željo, da bo Gospodove kašče pri blagoslavljenju drugih. Molim, da bo Gospod vsakega od nas blagoslovil z večjim občutkom usmiljenja, dobrotljivosti in sočutja. Prosim, da bi bili še bolj željni in zmožni pomagati siromašnim, obupanim in trpečem, da bodo njihove potrebe izpolnjene, da bo njihova vera okrepljena in da jih boste v srcu navdala hvaležnost in ljubezen. Naj Gospod blagoslovi vsakega od nas, ko bomo poslušno izpolnjevali njegove zapovedi, živeli po njegovem evangeliju in sledili njegovi luči. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Rad bi se zahvalil za duhovnost, ki je sledila izboru pesmi, ki bo sledila po mojem govoru. Ali sem naredil kaj dobrega? Brati in sestre, prosim vas, da pomislite na dve izkušnji, ki smo jih vsi ali skoraj vsi imeli s svetlobo. Prva izkušnja se je zgodila, ko smo stopili v temen prostor in pritisnili na stikalo. Spomnite se, kako je prostor v trenutku preplavila svetloba in pregnala temo. Kar je bilo prej nevidno in negotovo, postane jasno in prepoznavno. To izkušnjo je znamovala takojšnja in močna prepoznava svetlobe. Druga izkušnja se je zgodila, ko smo gledali, kako se je noč prelevila v jutro. Ali se spomnite počasnega in skoraj neopaznega stopnjevanja svetlobe na obzorju? Svetloba v temnem prostoru je slednjega tako razsvetlila, medtem ko se svetloba pri vzhajajočem soncu pojavlja počasi. Moč svetlobe se je namreč pojavljala postopoma in vztrajno. Temo noči pa je zamenjal si jutra. Naposled se je sonce prikazalo na obzorju. Ampak vidni dokaz neizbežnega prihoda sonca je bil očiten že ure prej, preden se je sonce dejansko prikazalo na obzorju. To izkušnjo je označevala komaj opazna in postopna zaznava svetlobe. Iz teh dveh izkušenj s svetlobo se lahko veliko naučimo o duhovnem razodetju. Molim, da nas bo Sveti Duh navdihnil in nam dajal navodila, ko se bomo sedaj osredotočili na duha razodetja in osnovne vzorce, po katerih razodetje prejmemo. Preko razodetja se Bog sporazumeva s svojimi otroki na zemlji, kar je eden od velikih blagoslovov, ki je povezan z darom in stalnim družabništvom Svetega Duha. Prorok Joseph Smith je učil, Sveti Duh je razodevalec in nihče ne more prejeti Svetega Duha, ne da bi prejel razodetje. Duh razodetja je na voljo vsakomur, ki preko prvega duhovniškega ponomočja prejme odrešilno krstno uredbo s potopitvijo za odpuščanje grehov in uredbo polaganja rok za dar Svetega Duha in ki deluje v veri, da izpolni duhovniško odredbo, da prejme Svetega Duha. Ta blagoslov ni omejen na presedujoče osebnosti cerkve, temveč pripada in bi se moral izvajati v življenju vsakega moškega, ženske in otroka, ki pride v starost odgovornosti in sklene sveste zaveze. Iskrena želja in osebna vrednost v našem življenju prikličita duha razodetja. Joseph Smith in Oliver Cowdery sta imela dragoceno izkušnjo z duhom razodetja, ko sta prevajala Mormonovo knjigo. Ta dva brata sta spoznala, da bosta lahko prejela vse potrebne znanje za dovršitev svojega dela, če bosta prosila v veri, za iskrenim srcem, verujoč, da bosta prejela. In sčasoma sta vse bolj razumela, da duh razodetja nevadno deluje preko misli in občutkov, ki jih dobimo v mislih in srcu z močjo Svetega Duha. Gospod jo je poučil, da je to duh razodetja, da je to duh, s katerim je Mojzes izraelske otroke pripeljal skozi Rdeče morje po kopnem. Ker imata torej ta dar, ki imate torej ta dar, naj ga uporabljata. Besedno zvezo naj ga uporabljata, bi rad podarjam v povezavi z duhovnim razodetjem. V svetih spisih je vpliv Svetega Duha pogosto opisan kot miren, tih glas, tudi in kot glas popolne miline, ker nam duh šepeče blago in nežno, zlahka razumemo, zakaj bi se morali izogibati neustreznim medijem, pornografiji in škodljivim zasvajajočim osnovam ter obnašanju. Ta nasprotnikova orodja nam lahko poškodujejo in naposled uničijo zmožnost, da bi prepoznali in se odzvali na pritajeno Gospodovo sporočilo, ki je predano pomoči njegovega duha. Vsak od nas bi moral resno premisliti in v molitvi pretehtati, kako naj zavrnemo hudičevo vabe in ga pravično uporabljati, in sicer duha razodetja v našem osebnem življenju in v družini. Razodetja pridejo na najrazličnejše načine, na primer v sanjah, videnjih, pogovorih z nebeškim sli in z navdihom. Nekatera razodetja prejmemo tako in močno, nekatera prepoznamo postopoma in pritajeno. Izkušnji svetlobo, ki sem jo opisal, nam ta dva osnovna vzorca razodetja pomagata bolje razumeti. Ko se v temni sobi prižge luč, je podobno, kot če bi Božje sporočilo prejeli hitro, v celoti in vsega takoj. Številni smo ta vzorec razodetja doživeli, ko smo prejeli odgovorne na iskrene molitve ali smo prejeli potrebno vodstvo oziroma zaščito po Božji volji in glede na njegov čas. Opise takšnih takošnjih in intenzivnih prikazov najdemo v svetih spisih. O njih govorimo pri pripovedi iz cerkvene zgodovine in smo jih priča v svojem življenju. Ti mogočni čudeži se resnično dogajajo, vendar je ta vzorec razdetja nevadno bolj redek kot pogost. Postopno povečevanje svetlobe, ki prihaja od vzhajajočega sonca, je kot če bi prejeli sporočilo od Boga vrstico za vrstico, nasvet za nasvetom. Najpogosteje razdetje pride v majhnih odmerkih časoma in nam je dana glede na našo željo, vrednost in priprave. Takšno sporočilo nebeškega očeta nam postopno in blago kaplja v dušo, kako rosa iz nebes. Ta vzorec razdetja je navadno bolj značilen kot ne in očiten v nefijskih izkušnjah, ko je večkrat poizkusil, predno je končno od Labana dobil plošče iz medanine. Naposled ga je duh vodil v Jeruzalem, ne da bi vnaprej vedel, kaj naj bi naredil in kako zgraditi ladjo čudne izdelave, se ni naučil kar naenkrat, temveč mu je to Gospod pokazal od časa do časa, kako naj izdela ladijsko gredje. Tako cerkvena zgodovina, kakor naše življenje, sta polna primerov Gospodovega vzorca za prejemanje razodetja, vrstico za vrstico, nasvet za nasvetom. Naprimer, temeljne resnice obnovljenega evangelija proroku Josephu Smithu niso bile dane vse naenkrat v svetem gaju. Ti dragoceni zakladi so bili razodeti, kakor so omogočale okoliščine in ko je bil pravi čas. Predsednik Joseph F. Smith je pojasnil, kako se je ta vzorec razodetja pojavil v njegovem življenju. Kot fant, sem pogosto Gospoda molil, nam je pokaže kaj čudovitega, zato da bi prejel pričevanje. Toda Gospod je čudesa pred menoj zadržal in mi pokazal resnico, vrstico za vrstico. In to, ker mi ni pokazal resnice od temena na moje glavi do podplatov na mojih nogah. In dokler nisem bil popolnoma očiščen dvomov in strahov. Zato mu ni iz nebes bilo potrebno poslati angela, niti mu ni bilo treba pogovoriti s trobento nad angela. Po šepetu mirnega, tihega glasu, duha živega Boga, mi je dal pričevanje, ki ga posedujem. In s tem načelom in močjo bo vsem človeškim otrokom dan spoznanje resnice, ki jim bodo ostala in zaradi katerih bodo spoznali resnico, kakor jo pozna Bog, in da bodo izpolnjevali očetovo voljo, kakor jo izpolnjuje Kristus. In nobeno številno čudovitih prikazovanj tega ne bo moglo doseči. Mi kot člani cerkve tako radi poudarjamo čudovita in dramatična duhovna prikazovanja, da včasih ne cenimo in celo spregledamo običajni vzorec, s katerim Sveti Duh izvaja svoje delo. Prav ta preprostost poti, prejemanje majhnih in pristnih duhovnih vtisov, ki sčasoma in v celoti sestavljajo želeni odgovor ali usmeritev, ki jih potrebujemo, nam lahko pomaga, da gledamo preko znamenja. Govoril sem s številnimi posamezniki, ki svoje duhovno pričevanje postavljajo pod vprašaj in podcenjujejo duhovno zmožnost, ker ne prejmejo pogostih, čudežnih oziroma močnih vtisov. Morda ob tem, ko premišljujemo o tem, kar je Joseph doživel v Svetem Gaju, o Pavlu na poti v Damask in o Almi mlajšem, začenjamo verjeti, da je nekaj narobe z nami, oziroma da v nas nekaj primankuje, če v življenju imamo teh dobrih, znanih in duhovno osupljivih primerov. Če imate podobne misli in dvome, vas prosim, vedite, da ste popolnoma normalni. Ostanite poslušni in ohranite vero v odrešenika. Če boste tako delali, ne boste mogli zgrešiti. Predsednik Joseph F. Smith je posvetoval: pokaži mi svete iz poslednjih dni, ki se morajo hraniti s čudeži, znameni in videnji, zato da bi ostali stanovitni v cerkvi, in jaz vam bom pokazal člane, ki niso ugledni pred Bogom in ki hodijo po spolskih poteh. Niso čudovita prikazovanja, ki jih prejmemo tista, zaradi katerih se bomo utrdili v resnici, temveč se bo to zgodilo z našo ponižnostjo in zvesto poslušnostjo Božjim zapovedi in postavam. Še ena splošna izkušnja svetloba nam pomaga spoznati dodatno resnico o vzorcu razdetja, vrstice za vrstico in nasveta za nasvetom. Včasih sonce vzide v jutro, ki je oblečeno in megleno. Zaradi slabih pogojev je zaznavanje svetlobe težje in ni mogoče določiti točnega trenutka, kdaj sonce vzide iz obzorja. Toda na takšno jutro imamo vseeno dovolj svetlobe, da prepoznamo nov dan in da gremo po opravkih. Podobno včasih lahko prejmemo razdetje, ki ne da bi natančno vedeli, kako oziroma kdaj razdetje prejmemo. To načelo ponazarja pomembno obdobje iz cerkvene zgodovine. Spomladi 1829 je bil Oliver Cowdery šolski učitelj v Palmyri v New Yorku. Ko je Oliver izvedel za Josepha Smitha in za prevajanje Mormonove knjige, je začutil, da mora mlademu preroku ponuditi svojo pomoč. Zato je odpotoval v Harmony v Pensilvaniji in postal Josephov pisar. Čast njegovega prihoda in pomoč, ki jo je nudil, sta bila potrebna za objavo Mormonove knjige. Odrešenik je Oliverju kasneje razodel, da je tako pogosto, kolikokrat je molil za vodstvo, prijel vodstvo Gospodovega duha. Gospod je rekel, da če ne bi bilo tako, Oliver ne bi prišel do tja, kjer je bil tistikrat. Rekel mu je, da ve, da ga je spraševal in da ga je Gospod v mislih posvetil. Sedaj pa mu bo te stvari povedal, da bo vedel, da ga je posvetil duh resnice. Tako je Oliver prejel razdetje preko proroka Josepha Smitha, ki mu je povedal, da prejme razdetja. Oliver se očitno ni zavedal, kako in kdaj je prejel navodilo od Boga. In je ta poduk potreboval, zato da je bolje razumel duha razdetja. V bistvu je Oliver hodil v svetlobi, prav kakor sonce vstaja na oblačno jutro. V številnih negotovostih in izzivih, s katerimi se soočimo v življenju, Gospod od nas pričakuje, da delamo po svojih najboljših močeh, da delujemo,
i ne da deluje, da se deluje na nas i da mu zaupamo. Možda ne bomo videli angelov, slišali nebeškega glasu ali prejeli osupljivih duhovnih vtisov. Pogosto gremo dalje v upanju in molitvi, vendar brez popolnega zagotovila, da delujemo v skladu z Božjo voljo. Toda, če svoje zaveze spoštujemo in izpolnjujemo zapovedi, če si še bolj dosledno prizadevamo delati dobro in da bi postali boljši, smo lahko prepričani, da nam bo Bog usmerjal korak in govorili in govorimo lahko z gotovostjo, da bo naše besede navdihnil Bog. To je deloma pomen odlomka iz svetih spisov, ki izjavlja, da bo naša samozavest v Božji navzočnosti še močnejša. Če duha razdetja iščemo pravilno in če se ga poslužujemo, vam obljubjam, da boste hodili v Gospodovi luči. Včasih bo duh razdetja deloval tako, takoj in intenzivno, drugič spet pritajeno in postopoma, pogosto pa tako blago, da ga zavestno niti ne boste prepoznali. Ne glede na vzorec, po katerem ta blagoslov prejmete, vas bo svetloba, ki jo prinaša, v duši razsvetlila in vas poglobila, vam presvetlila razumevanje in vas vodila na varoval, ter varovala vas in vašo družino. Oznanjam svojo apostolsko pričevanje, da Oče in Sin živita. Duh razdetja je resničen in lahko in deluje v našem zasebnem življenju in v cerkvi Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni. O tem resnicah pričakujem v svetem imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
We are especially grateful.
Zelo hvaležni smo.
And their conductors.
Tabernakelskemu zboru in zborovodjama ter organistoma se zahvaljujemo za čudovito glasbo, za katero se poskrbeli to dopodne. Naš zadnji govornik bo naš ljubljeni prorok, predsednik Thomas S. Monson. Zbor bo zapel zaključno hvalnico Božji duh. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Tad A. R. Callister od 70-ih.
My beloved brothers and sisters,
bratje in sestre, svakomu od vas bi rad rekel, da vas imam rad in molim, da me bo nebeški oče v mislih vodil in nadahnil moje besede, ko vam bom danes govoril. Naj začnem z enim ali dvema komentarjima glede lepih sporočil, ki smo jih ta dopoldan prejeli od sestre Alred in škofa Burtona glede cerkvenega dobrodelnega programa. Kot je bilo rečeno, letos obeležujemo 75. obletnico tega nadihnjenega programa, ki je blagoslovil tako veliko ljudi. Imel sem privilegij, da sem spoznal nekaj tistih, ki so bili pioniri teh velikih prizadevanj, sočutnih in danovidnih ljudi. Kakor sta omenila tako škof Burton kot sestra Ayed, je škofu v oddelku dana odgovornost, da skrbi za ljudi v stiski, ki živijo znotraj meja njegovega oddelka. Takšen privilegij sem imel tudi sam, ko sem kot mlad škof v Salt Lake Cityju predsedoval oddelku s 1800 člani, vključno s 84 vdovami. Veliko jih je potrebovalo pomoč. Kakšen hvaležen sem bil za dobrodelni program cerkve ter za pomoč druse za pomoč ter duhovniških zborov. Izjavljam, da je dobrodelni program cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, navdihnil vsemogočni Bog. Torej, moji bratje in sestre, že 3 leta je od takrat, ko mi je bila na konferenci izkazana podpora kot predsedniku cerkve. Seveda so bila ta leta zelo delovna, polna številnih izzivov, vendar tudi neštetih blagoslovov. Priložnosti, ki sem jih imel, da sem posvetil ali ponovno posvetil templje, so bili med temi blagoslovi najbolj radostne in svete. In danes bi vam rad spregovoril prav o templjih. Na oktobrski generalni konferenci leta 1902 je takratni predsednik cerkve Joseph F. Smith v odvoritvenem nagovoru izrazil upanje, da bomo nekoč templje zgradili v različnih delih sveta, kjer bodo ljudem bolj dostopne. V prvih 150 letih po ustanovitvi cerkve od leta 1830 do 1980 je bilo zgrajenih 21 templjev, vključno s templji v Kirtlandu, Ohio in Nauvoo v Illinoisu. V primerjavi s 30 leti od leta 1980 bilo zgrajenih in posvečenih 115 templjev. Vključno z včerajšnjo najavo 3 novih templjev je poleg tega v gradnji ali v obnovi dodatnih 26 templjev. Te številke bodo še rasle. Cilj, na katerega je leta 1902 upal predsednik Joseph F. Smith, postaje resničnost. Želimo si, da bi bili templji za naše člane čim bolj dostopni. Eden od templjev, ki je trenutno v izgradnji, je v Manausu, Braziliji. Pred veliko leti sem bral o skupini čez 100 članov, ki so odšli iz Manausa, ki se nahajajo v osrčju amazonskih deževnih gozdov, zato da bi odpotovali v takrat najbližji tempelj, ki se je nahajal v São Paulo v Braziliji, 4000 km Manausa. Tisti zvesti sveti so 4 dni in noči potovali z ladjo po reki Amazonki in njenih pritokih. Ko se je to potovanje zaključilo, so se v avtobusih 3 dni vozili po kotanjastih cestah. Imeli so zelo malo hrane in nikakršnega udobja za spanje. Po 7 dneh in nočeh so prispevali v tempel v Sao Paulo, kjer so bile izvedene uredbe večne narave. Seveda je bilo njihovo potovanje nazaj prav tako težko. Vendar so prejeli tempeljske uredbe in blagoslove, in čeprav so bile njihove denarnice prazne, sta jih navdajala tempeljskih duh in hvaležnost za blagoslove, ki so jih prejeli. Po številnih letih se sedaj člani v Manausu radostijo, ko opazujejo, kako njihov tempel dobiva obliko na bregovih reke Rio Negro. Ker je tempel zgrajen, prinese radost našim zvestim članom. Poročilo o žrtvovanju, opravljenem zaradi blagoslovov, ki jih prejemo le v Božjih templjih, me v srcu nikdar ne pustijo hladnega in mi obnovijo občutek hvaležnosti za templje. Eno od takšnih poročil pripoveduje o Tihiju in Tararaini Moutam ter njuni 10 otroci. Vsa družina se je cerkvi pridružila na začetku 60 let 20. stoletja, ko so misionari prišli na otok, ki se nahaja približno 160 kilometrov južno od Tahitija. Kmalu so si zaželeli blagoslove večnega družinskega pečatenja v templju. Tistikrat je bil za družino Moutam najbližji tempel Hamilton na Novi Zelandiji, 5600 kilometrov jugozahodno, do katerega so lahko prišli le z dragim letalskim prevozom. Velika Moutamova družina, ki se je skromno preživljala na majhni plantaži, ni imela denarja za letalske vozovnice. Niti na njihovem pacifiškem otoku ni bilo priložnosti za zaposlitev. Zato sta brat Moutam in njegov sin Gerard sprejeli težko odločitev, da se boste pridružili drugemu sinu, ki je dejal v rudniku nikla v Novi Kaledoniji, ki je bil več kot 400 kilometrov proti zahodu. Delodajalec je uslužbencem plačal pot do rudnika, ne pa tudi prevozen nazaj domov. Trije Moutamovi možje so 4 leta delali v tropskih rudnikih niklja, kopali in natovarjali težko rudo. Samo brat Moutam se je enkrat na leto za kratek čas vrnil domov, sinova pa je pustil v Novi Kaledoniji. Po 4 letih trdega dela so brat Moutam in sinova prihranili dovolj denarja, da so družino odpeljali v novozelandski tempel. Vsi so šli, razen ene hčere. Pečatili so se za čas in večnost, kar je bila neverjetna in radostna izkušnja. Brat Moutam se je iz templja vrnil naravnost v Novo Kaledonijo, kjer je delal še 2 leti, zato da je plačal za potovanje ene hčere, ki ni bila z njimi v templju. Za poročeno hčer njenega otroka in moža. Brat in sestra Moutam sta v kasnejših letih želela služiti v templju. Do takrat je bil zgrajen in posvečen tahitijski tempel Papiti in tam služila 2 misijona. Moji bratje in sestre, templji so več kot kamni in malta. Navdaja jih vere in post. Zgrajeni so s preizkušnjami in pričevanje. Posvečeni so žrtvami in služenjem. Prvi tempel, ki je bil zgrajen v tem razdobju, je bil tempel Kirtland v Ohio. Takrat so bili sveti obubožani in vendar je Gospod zapovedal, naj se zgradi tempel, zato so ga tudi zgradili. Veliko jih za to stvar ni moglo prispevati več kakor svojo vero v Boga. Heber C. Kimball je zapisal, samo Gospod pozna prizore revščine, stisk in žalosti, skozi katere smo šli, da bi to izvršili. In po vsem, kar so sveti naredili, s tolikšnim trudom, so bili prisiljeni Ohio in njihov dragi tempel zapustiti. Svojo naselbino so imenovali Nauvoo in pripravljeni, da bodo svet dali vse. In svojo nedotaknjeno vero so Bogu postavili še en tempel. Kljub temu je zopr njih divjelo preganjenje in ko je bil tempel Nauvoo komada končan, so bili spet preganjeni z domov in so zatočišče iskali v pučavskem kraju, ki ga nihče drug ni hotel. Napor in žrtve so se spet začele, ko so 40 let gradili tempel v Salt Lake City, ki veličastno stoji na kraju, nekoliko južneje od nas, ki smo danes tukaj na konferenčnem središču. Določena stopnja žrtvovanja je bila vedno povezana z izgradnjo tempeljske zgradbe in z odhodi v tempelj. Nešteto je ljudi, ki so delili in se trudili, zato da bi sami in njihove družine dobili blagoslove, ki jih dobimo v Božjem templju. Zakaj so številni pripravljeni toliko dati, da bi prijeli tempeljske blagoslove? Tisti, ki razumejo večne blagoslove, ki izhajajo iz templja, vedo, da nobena žrtev ni prevelika, nobene cene previsoka, noben napor pretežak, zato da bi te blagoslove prijeli. Zanje nikoli ni preveč kilometrov, preveč ovir, ki jih je treba premagati, ali preveč neudobje, ki ga je treba prestati. To razumejo. Odršene uredbe, ki jih prejemo v templju, ki nam bodo dovoljevale, da se bomo nekoč vrnili k nebeškemu očetu v okrilje večne družine in da bomo obdarjeni z blagoslovi in močjo zvišave, so vredni žrtvovanja in vsakega napora. Danes večini od nas ni treba trpeti hudih naporov, zato da gremo v tempelj. 85% članov po svetu živi v oddaljenost 300 km od templja. Za veliko od nas pa je ta razdalja predvsej krajša. Če ste že bili v templju in če živite sorazmerno v bližini templja, se morate nemara žrtvovati tako, da si v svojem zaposlenem življenju vzamete čas za to, da hodite v tempel redno. Veliko je še treba storiti v naših templjih za dobro tistih, ki čakajo na drugi strani tančice. Ko zanje opravimo delo, vemo, da zanje naredimo nekaj, česar sami ne morejo narediti. Predsednik cerkve Joseph F. Smith je v svojem čudovitem nagovoru izjavil, z našimi prizadevanji za njihovo dobro bodo njihove verige, v katere so uklenjeni, in z njih popadli tema, pa ki jih obdaja sebo razblinine in njih bo lahko obsijele svetlobe in da bodo v svetu duhov lahko slišali za delo, ki so ga zanje tukaj naredili njihovi otroci in se bodo z vami radostili zaradi izvajanja teh dožnosti. Moji bratje in sestre, pred nami je delo. V moje družini so med najsvetejšimi in najdražjimi izkušnjami tisti trenutki, ko smo se skupaj zbrali v templju, da bi opravljali uredbe pečatenja za naše umrle prednike. Če ste niste bili v templju, ali če ste bili, pa sedaj dovoljenice ne morete dobiti, si ne morete prizadeviti za pomembnejši cilj od tega, da lahko vredni odidete v tempelj. Svojim žrtvovanjem lahko svoje življenje uskladite s tem, kar je potrebno, da boste dobili tempeljsko dovoljenico. Morda da odpustite dolgoletne navade, zaradi katerih je ne morete dobiti. Morda si morate pridobiti vero in samo obvladovanje, da boste plačevali desetino. Karkoli že je, se pripravite, da boste lahko šli v Božji tempelj. Pridobite si tempeljsko dovoljenico in danjo gledajte kot na dragoceno imetje, kaj ti to tudi je. Dokler ne boste šli v Gospodovo hišo in prijeli vseh blagoslovov, ki vas tam čakajo, ne boste prijeli vsega, kar vam ima ponuditi cerkev. Najpomembnejši in najvišji blagoslovi članstva v cerkvi so tisti blagoslovi, ki jih prejmemo v Božjih templjih. Torej, moji mladi prijatelji, ki ste v najstniških letih, vedno imejte pred očmi tempelj. Ne naredite ničesar, kar bi vam zaprlo njegove vrata in odzelo tamkajšnje svete in večne blagoslove. Tisti med vami, ki že redno hodite v tempelj, da bi izvajali krste za mrtve, bi se rad zahvali, ker ustajate zgodaj zjutraj, zato da bi pred začetkom pouka lahko sodelovali pri takšnih krstih. Ne morem si misliti boljšega načina za začetek dneva. Naj vam staršem majhnih otrok da moder na svet predsednika Spencerja W. Kimballa. Dejo je, čudovito bi bilo, če bi starši v vsaki spalnici v hiši imeli sliko templja, tako da bi njihovi otroci od malih nog vsak dan to sliko videli, dokler ne bi postal del njihovega življenja. Ko so dovolj stari, da lahko sprememo to nadvse pomembno odločitev glede ohoda v tempelj, Bože davno sprejeta. Konec navedka. Naši otroci v osnovni pojejo, rado opazujem tempelj, nekoč odšel bom tja. Zavezo se z očetom, to obljubil mu iz srca. Prosim vas, da svoje otroke učite o pomembnosti templja. Svet, v katerem živimo, je lahko poln izzivov in težav. Pogosto nas obdaja to, kar nas hoče potegniti na vzdol. Če gremo v svete Božje hiše, če se spomnimo zavez, ki smo jih tam sklenili, bomo lažje prenesli vsako preizkušnjo in premagali vsako skušnjavo. V tem svetem zatočišču bomo našli mir. Poživljeni bomo in okrepljeni. Torej, moji bratje in sestre, naj omenim samo še en tempelj, preden zaključim. V ne tako oddaljeni prihodnosti se bo, ko se bodo po svetu pojavili novi templji, eden dvigoval v mestu, ki je nastalo pred 2500 leti. Govorim o templju, ki se ga sedaj gradi v Rimu v Italiji. Vsak tempelj je Božja hiša in izvaja iste naloge in ima identične blagoslove in uredbe. Edinstveni tempelj v Rimu se gradi na enem od najpomembnejših zgodovinskih krajev na svetu, v mestu, kjer sta starodavna apostola Peter in Pavel pridigale Kristusov evangelij, kjer sta oba umrla mučeniške smrti. Ko smo se lanskega oktobra zbrali na priljubljeni pastoralni točki v severovzhodnem delu Rima, sem imel priložnost izreči posvetitveno molitev. Ko smo se pripravljali na polaganje temeljnega kamna, začutil sem, da moram prositi italijanskega senatorja Lucia Malana in rimskega podžupana Giuseppe Ciardia, da bi bila med prvimi, ki bi z lopato izkopila zemljo. Vsako njo je sodeloval pri odločitvi za dovoljenje, da se v njihovem mestu zgradi tempelj. Sem hotel občutil zemljo, ampak so šli prvi. Dan je bio oblačen na topo, in še prav je grozio dež, je pale le kakšne kaplje, ko je čudoviti zbor pel u italijančini lepe verze hvalnice Duh Božji, se je zdelo kakor da bi se nebese in zemlja združila u veličasni hvalnici hvale in hvaležnosti vsemogočnemu Bogu. Solze ni bilo mogoče zadržati. Ko bo prišel dan, bodo zvesti v tem večnem mestu prejeli uredbe večne narave in sveto Božjo hišo. Nebeškomu očetu izražam svojo večno hvaležnost za tempelj, ki se zdaj gradi v Rimu, in za vse naše templje, kjerkoli so. Vsak od njih stoji kot svetilnik v svetu izraz našega pričevanja, da Bog, naš večni oče, živi, da nas želi blagosloviti in da resnično želi blagosloviti sinove in hčere vseh rodov. Vsak od naših templjev je izraz našega pričevanja, da je življenje na drugi strani resničnost in tako gotovo, kot je naše življenje tukaj na zemlji. Moji ljubi brati in sestre, da bi sprejeli vsakršne potrebne žrtve, da bi šli v tempel in v svojem srcu in doma imeli tempelskega duha. Molim, da bomo hodili po stopinjah Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa, ki je za nas izpeljal najvišje žrtvovanje, da bi lahko imeli večno življenje in povzdignjenje v kraljestvo nebeškega očeta. To je moja molitev. To ponudim v imenu Jezusa Kristusa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our Father in heaven, how
grateful we are for the wise and loving counsel that we've received today. Za moderna svet, ki smo ga prijeli danas. Hvaležni smo za sporočila in da lako spoznamo tvojo voljo za ta dan. Hvaležni smo za to glasbo, ki je dotaknilo naše duše in srca in tudi za svetega duha, ki nam pomaga, da lako razumemo besede. Hvaležni smo za neprimerljivo odkupno daritev tvojega sina Jezusa Kristusa, da lako soočimo izzive in probleme v življenju, da lako vemo, da je razrešitev in da lako gremo na pot. Molimo, da lako udejanimo in razlišimo o stvarih, ki smo jih slišali danes in da smo lako učence. To delamo v imenu Tvojega Sina, odrešenika sveta, Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast.
Pre nas 181 spomladanske generalne konferencije Crkve Isusa Krista za sveti iz poslednjih dni. Govorili su crkvene generalne osobnosti i generalni uredniki Pelji Mormonski tabernacki spor. Prenos je bezplačno omogućila družbina Bonneville Distribution, predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je propovedna.